Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 23 ліпеня. Нашыя тэмы. У Мінску ўлады зачыняюць 4 дзясяткі грамадскіх арганізацый. Святара, які асудзіў гвалт, перавялі з сабора ў Гродні ў аграгарадок. Літва рыхтуецца ставіць кантэйнерынае мястэчка на 40 тысяч мігрантаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
22 ліпеня Мінгарвыканкам вырашыў ліквідаваць шэраг грамадскіх арганізацый. У вялікай частцы з іх на мінулым тыдні адбыліся ператрусы як у офісах, так і дома ў некаторых удзельнікаў. Агульны спіс арганізацый, якія трапілі пад зачыстку, дасягнуў ужо 4 дзесяткаў. Напярэдадні на нарадзе Аляксандр Лукашэнка выказаў незадавальненне вялікай колькасцю НДА ў краіне. Па яго словах, у Беларусі каля 2000 такіх арганізацый.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святара Георгія Роя, які адкрыта выступіў супраць гвалту з боку сілавікоў, перавялі служыць з кафедральнага сабора Гродна ў аграгарадок Квасоўка. Праваслаўная супольнасць у гэтай вёсцы складае каля 200 чалавек. Пра тое, што Георгій Рой больш не настаяцель сабора, напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук прэс-сакратар Гродзенскай епархіі Беларускай праваслаўнай царквы дыякан Дмітрый Паўлюкевіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літва рыхтуецца да найгоршага сцэнару з нелегальнымі мігрантамі з Беларусі. У Швянчынскім раёне плануюць паставіць кантэйнернае мястэчка на 40 тысяч жыхароў. Кіраўнік службы аховы дзяржаўнай мяжы Рустам Любаеў паведаміў журналістам, што цяпер ідуць перамовы з Мінфінам наконт фінансавання гэтых работ. Для абсталявання мястэчка была абраная тэрыторыя ў 16 гектараў каля вёскі Аўгуставас. Там ёсць закінутыя будынкі, да якіх падведзены вадаправод і каналізацыя. Недалёка ёсць электрападстанцыя, распавядае дырэктарка адміністрацыі мэрыі Швянчынскага раёна Ювіта Руданене.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Токіа адбылося ўрачыстае адкрыццё 32-х летніх алімпійскіх гульняў. У сувязі з пандэміяй COVID-19 на нацыянальным стадыёне, які змяшчае 80 тысяч гледачоў, было толькі 950 чалавек. Гэта афіцыйныя прадстаўнікі дэлегацыі. Беларусь на гэтай алімпіядзе прадставіць 108 спартоўцаў, якія будуць спаборнічаць у 20 відах спорту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзяўчаты хлопцаў, асуджаных па справе студэнтаў, прызналі схільнымі да экстрэмізму, паведамляе задзіночэнне беларускіх студэнтаў. У СІЗА ім выдалі дакумент, што яны пастаўленыя на ўлік. Гэта азначае, што ў месцах зняволення да іх будзе больш жорсткае стаўленне, больш частыя праверкі камер. Падчас усіх перамяшчэнняў на іх будуць кайданкі. Да людзей схільных да экстрэмізму не ўжываюцца умоўна-датэрміновае вызваленне і змякчэнне прысуду. Па справе студэнтаў былі асуджаныя 12 чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.